Подкасты «Радио Свобода».
Беларусь замяшаная у вываз рапсу з акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторый. Пра гэта паведаміў беларускі расследніцкі цэнтр. Расія ў парушэнне міжнароднага гуманітарнага права вывозіць з украінскай тэрыторыі сельгаспрадукцыю і пазней перапрадае як сваю ўласную. Дык а пры чым тут Беларусь? Пра гэта мы сёння пагаворым у піку свабоды. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць Станіслаў Явашкевіч, кіраўнік БРЦ. Прывітанне.
Вітаю.
Станіслаў, дык у чым жа насамрэч замяшаная Беларусь? Прычым тут яна да гэтага вось, я не ведаю сказаць, супрацьзаконнага факту?
Значыць, гэта другая частка нашага расследавання. Першая, якую мы рабілі супольна з Украінскай службай Рады Свабода схемы і з тамтэйшым таксама рухам Кіборг, дарэчы, выйшло зараз у спіс фіналістаў Украінскага нацыянальнага конкурсу журналісцкіх расследаванняў. І тая першая частка, яна апавядала пра то, як у прынцыпе расійская акупацыйная адміністрацыя вывозіць зерне, захопленае ў Херсонщыне, і экспартуе па розных краінах свету, ну, перадусім гэта краіны так званага глобальнага поўдня. У гэтай другой частцы мы паказваем менавіта беларускі аспект, як гэтае зерне патрапляе ў Беларусь. Некалькі кейсаў мы разабралі, якія ўдалося даказаць, вот прямо, што называецца, ад элеватара в акупаванай Украіне да элеватара в акупаванай Беларусі, і ёсць некалькі такіх буйных гульцоў.
І адкуль вы ведаеце, што гэты рапс адтуль перавозіцца ў Беларусі, перапрацоўваецца ў Беларусі?
Так, значыць, мы апрацавалі зліў ад украінскіх хактывістаў Кіборг. Там былі пастаўкі, якія рэгістраваліся ў сістэме зерня такой расійскай, і пастаўкі ў тамніку Беларус. Значыць, нам удалося пацвердзіць гэта пры дапамозе адкрытых крыніцаў, адкрытай расійскай базы сертыфікатаў якасці, яшчэ адной расійскай адкрытай базы ЗДІС, дзе мы некаторыя дэталі, якія там адкрытыя, параўноўвалі з тым, што бачылі ў базе, і такім чынам пераканаліся, што гэтыя дадзеныя праўдзівыя. Там потым узнікаў момант такі, што не ўсе гэтыя пастаўкі маглі адбыцца, значыць, мы паказалі толькі рэальна тыя, што адбыліся. Ну і вось адна, напрыклад, сістэма гэта была такая, што кампанія чачэнская, значыць, якой валодае, там номінальна валодае жанчына з Грозненскага села, але мы пры дапамозе досведу праз сацыяльныя сеткі выйшлі на рэальнага ўласніка, якому потым датэліліся. Гэта прадстаўнік такога клана Ісаевых, блізкага да Рамзана Кадырова. Адзін з іх загінуў разам з Ахматам Кадыровым, сядзеў на трыбуне, калі яго ўзрывалі на стадыёне ў Грозным. Другі атрымліваў ордэн з рук Рамзана Кадырова. І яны купляюць зерне у гэтых фермераў з акупаванай Херсонщыны і прывозяць у Беларусь, там перапрацоўваюць, робяць з гэтага рапсавае масла і экспартуюць далей. Апрача таго, там яшчэ такі важны момант, што мы заўважылі, што гэтае зерне, яно істотна ніжэй рынкавага кошту каштуе. Тобто гэта наводзіць на думку, што фермераў прымусова скупаецца па нізкім закупачным кошце, і гэта пацвярджае тое таксама, што, напрыклад, пастаўшчык той канкрэтнай пастаўкі, фермер, які вырабіў прадукцыю для той канкрэтнай пастаўкі, ён быў, значыць, вельмі праўкраінскім актывістам яшчэ з 2014 году. З пачаткам поўнамаштабнага ўварвання ў Украіну ён удзельнічаў у розных акцыях мірных пратэсту супраць акупацыі і ў акцыях салідарнасці. Потым патрапіў у турму на акупаванай тэрыторыі, і пасля гэтага ўжо ягоная кампанія, ягоная маёмасць з'яўляецца ў расійскім рэестры, дзе ён запісаны уласнікам, што хутчэй за ўсё сведчыць да таго, што ён быў прымушаны да супрацы з акупацыйнай адміністрацыяй. І ў тым ліку мы бачым, што прыбыткі ад гэтага атрымліваюць не фермеры з акупаванай Херсонщыны, наадварот, яны вымушаны прадаваць па заніжаным кошце, а вось гэтыя пасярэднікі, у прыватнасці чачэнскія. Я пералічу потым яшчэ некалькі, згадаю толькі спачатку адзін момант, што ёсць яшчэ адзін пункт пабораў з гэтага рапсу. Гэта калі яны прыязджаюць по окупованих територіях, де стоять воєнні патрулі, то поводля значить, одного з цих доставців, він скаржився, що ці патрулі російські рекетують ці грузи, які виїжджають з окупованої Херсонщини в Росії.
Рапси і сімена підсолнечника ми возимо. Да. Да, как бы.
Я маю в виду херсонські, із Херсонщини, или ви в общем говорите сейчас?
Я говорю вообще, как бы, знаете, честно, и Херсонщина для меня, ну, вот вся, вот Крым, Херсонщина, да, вот Херсон, что-то Запорожье, я ну, основное все равно у меня оттуда, да, есть Таганрог, есть где-то минеральные воды, вот, то есть, ну, как бы, Ставропольский край, да, основное все равно, вот, как бы, мы вот оттуда, вот, берем.
В основном покупатели у вас откуда?
У меня Республика Беларусь.
Наш суразмоўца – дырэктар расійскай кампаніі «Торгтрэйд» Вадзім Алексеев. Ён ахвотна распавядае пра асаблівасці вядзення бізнесу на Херсонщыне і скардзіцца на сістэму пропускаў і хабарніцтва на выездзе з вобласці.
Военная какая-то, этот самый, полиция или кто-нибудь, они останавливают машину и требуют документы, они требуют документы на груз, и говорят, должен быть пропуск, да? Из бедных белорусов пытаются вытащить последние 2-3 тысячи рублей. Вот. Или остановить эту машину, и вот она стоит и тупит. И просто, как вынуждают его, бедного, идти на какой-то компромисс. Не имея на это полномочий, они все идут. Ну, понятно, когда перед тобой три мужика с автоматами.
Гаварливость Алексеева тлумачится просто. И он был упевнен, что размовляя с начальником одного из департаментов российской администрации у Херсонской области. А на самой справе размовлял с журналистом БРЦ.
Яшчэ толькі адно ўдакладненне, а ў чым як бы палягае вось сама незаконнасць гэтай практыкі? Паколькі гэты фермер прадае гэта зерне, я так разумею, гэта кампанія ў Расіі, і тым больш беларускія не мусяць ведаць, адкуль яно паходзіць.
Ну, по-перше, белорусские ведают, откуда оно походит, потому что у них сертификат ответственности зарегистрован в официальной российской базе, и там указано похожение этого зерня. Это первое. Другое – уже незаконность. Первое – это у тем, что, в принципе, это оккупированная территория, и не имеют права оккупационной влады на ее территории оживлять мытные операции, что касается международного права. Другое – мы видим, что эти фермеры репрессованные и змушенные продавать зерня ниже рынкового кошта. То есть, когда рынковый кошт на той момент был около 480 долларов за тонну, то они продавали около 330 долларов за тонну. Ну, вось і на гэта ёсць ва ўкраінскім законадаўстве, у прыватнасці, так адмыслова прапісаная норма. Гэта атрыманне выгады за кошт выкарыстання трагедыі. Значыць, это асобна ад мародзёрства, распрацаванае законадаўства ва Ўкраіне. Ну і тут мы бачым тыповы гэтаму прыклад, што выкарыстанне трагедыі выкарыстоўваецца для таго, каб атрымлівалі пасярэднікі блізкія альбо да Рамзана Кадырова, альбо да партыі «Адзіная Расія» звышпрыбыткі за кошт перапродажу гэтага ў Беларусь. Ну, а Беларусь, адпаведна, парушае гэтым суверэнітэт Украіны, першае, што гандлюе з акупаванымі абласцямі, ну і другое, атрымлівае выгаду ад таго, што ад прымусу, які чыніцца на фермераў у акупаванай Украіне.
А гэта ўвогуле вялікія аб'ёмы, якія Беларусь пастаўляюцца?
Значит, мы здолели идентифицировать только 5000 тонн. Это то, что мы докладно ведаем, что, значит, оно есть в базе, и оно отримало сертификат якости в России, значит, было вывезено на территорию России, что было зарегистрировано в базе СДИС, значит, по проездных документах, и что было увезено в Беларусь. Вельми тяжко было, было множество поставок, на какие у нас не было полного ланцужка доказов, и тому теоретично они могли не отбыться, и мы их не включили. Тому мы думаем, что это объем в разы больше, но то, что конкретно удалось доказать, это около 5000 тонн.
До речі, ось ви казали про чеченський там слід. Так само у вашому розслідуванні інформація, що до гэтага дотичні так само люди, зв'язані з правовладної російської партії, про кремлівської, «Адзіная Росія». Хто конкретно?
Так, значить, гэта один з Гэта адзін з дэпутатаў ад партыі «Адзіная Расія», былы грамадзянін Украіны, які перайшоў на бок Расіі, вельмі актыўны, стаў у падтрымцы сваёй расійскай акупацыі, нават ягоную сімейную краму наведаў падчас візіту Дмітрый Мядзведзеў. І яны, значыць, ну, падобна, што дзякуючы такой лаяльнасці дамагліся такіх прывілеяў для сябе, як дазвол на экспорт гэтага херсонскага таннага па заніжаных коштах зерня. Атрымліваецца, гэты акурат дастаўся ён найвялікшы з усіх, той, да каторага прыходзіў Дмітрый Мядзведзеў, чыю краму наведваў Дмітрый Мядзведзеў. Вось. Ну, а чачэнцы мы ўжо не першы раз бачым, было расследаванне таксама з «Гардзіан», важных історій, якія таксама распавядалі пра розныя чачэнскія кампаніі, якія экспартуюць украінскае зерня. Таму, значыць, няма такога адназначнага тлумачэння, чаму менавіта чачэнцам дастаюцца гэтыя выгодныя падрады. Ну, можна сабе прыблізна уявіць, што вось як рухаюцца расійскія войскі, уласна расійскія мабілізаваныя, якія ваююць, а следам ідуць кадыраўцы, якія забяспечваюць іх паслушэнства расійскіх мабілізаваных, ну і атрымліваюць за гэта адпаведна грашовую выгаду.
Стась, а хто з'яўляецца партнерамі ў Беларусі гэтых кампаній з Расіі?
Значыць, у Беларусі гэта розныя кампаніі. Адна з іх гэта ўласны завод па перапрацоўцы рапсу і вырабу з яго рапсавага алею, які належыць усё тым жа чачэнцам Ісаевым. І яны з гэтага свайго завода, яны завозяць гэта на дзяржаўны элеватар, што, дарэчы, яшчэ адзін доказ таго, што дзяржаўныя органы Беларусі ведаюць гэта, таму што для таго, каб дзяржаўны, такі закон, што каб дзяржаўны элеватар прыняў, яны павінны атрымаць з гэтым зернем сертыфікат якасці, каб пацвердзіць, што гэта зерне не заражанае там нечым шкодным. Атуліны перагружаюць гэта на свой завод, на заводзе робяць рапсавае масла і экспартуюць яго далей. Дарэчы, партнёр гэтага чачэнца Ісаева ў Беларусі, ён раней працаваў на высокай пасадзе ў Еўраторгу, а пасля гэтага працаваў таксама на высокай пасадзе ў такой кампаніі Custom Service. Custom Service гэта яна, ну, это буйны лагістычны аператар у Беларусі, а больш за ўсё ён вядомы, што адно з яго падраздзяленняў перайшло пад асабісты кантроль Віктара Шэймана, быў перарэгістраваны, была створана кампанія Global Custom на базе аднаго з бізнесаў уласнікаў Custom Service, і гэтая кампанія Global Custom належала тагачаснай палюбоўніцы цяперашняй жонцы Віктара Шэймана, тады яна была студэнткай і пляменніцы першай жонкі Віктара Шэймана, которая працуе цырульніцай у Адэсе. Тобак, з гэтага мы мяркуем, што это асабісты бізнес Віктара Шэймана. Тым не менш, нам не ўдалося зразумець, ці гэты дзялок Якубовіч, ці ён усяж мае нейкае дачыненне да Custom Service, ці проста перайшоў працаваць на гэтых чачэнцаў. Ось, а астатнія атрымальнікі грузу – гэта розныя беларускія сельскагаспадарчыя арганізацыі, як дзяржаўныя, так і прыватныя.
А ці ёсць некая юрыдычная на іх адказнасць вось за гэта ўсё? Ці толькі нясуць адказнасць той, хто купляе на акупаваных тэрыторыях, то есть расійскія кампаніі?
На сённяшні дзень увогуле міжнародныя захады па прадухіленні продажу у тым ліку сельскагаспадарчай прадукцыі, атрыманай, забранай на акупаваных тэрыторыях ці забранай за бясцэнак на акупаваных тэрыторыях, даволі мала гэтаму увагі удзяляецца міжнароднай супольнасцю. І тут цяжка сказаць у сувязі з гэтым, паводле якіх нормаў адпаведна судзяцца такія ўчынкі. І ну, мы спадзяемся, што ў тым ліку нашае расследаванне, вось гэта ўжо другая частка, прывядзе да таго, што гэтая праблема будзе паднята вышэй на ўзровень тых, хто прымае рашэнне ёй развязі ў Злучаных Штатах, і гэтаму будзе дадзеная адпаведная прававая міжнародная ацэнка. Пакуль што мне цяжка сказаць, якую гэта нясе за сабой адказнасць.
Станіслав, апошняе, скажыце, а ці гэта адзіны выпадак, калі вось з акупаваных украінскіх тэрыторый ёсць некі бізнес і ў ім Беларусь замяшаная?
Гэта не першы выпадак. Былі расследаванні ў прыватнасці Кацярыны Андрэевай, якая знаходзіцца ўжо каторы год за кратамі пасля 2020 года. Яна разам з мужам Ігарам Ільяшам рабіла расследаванне яшчэ ў 2016, падаецца, годзе пра свежаакупаваныя тады тэрыторыі, а менавіта пра Крым і так званыя ДНР і ЛНР, як беларускія ўлады вялі гандаль з імі. Ну, дакладні, беларускія суб'екты гаспадарання вялі гандаль з імі. Ну, але калі, скажам так, той выпадак, хаця і быў сам па сабе незаконны, але з другога боку не быў настолькі адназначна, гэта не была настолькі адназначна ацэньванай сітуацыі міжнародна тады, карацей, поўнамаштабная тэрыторыя захопленая ў выніку поўнамаштабнага ўварвання, па ідэі павінна быць гандаль з акупацыйнай адміністрацыі там ацэнены міжнароднай супольнасцю больш строга і больш жорстка, таму што тады вялікай рэакцыі, у прынцыпе, таксама не было на тое расследаванне, на гандаль з акупаваным Крымам і самаабвешчанымі ЛДНР. Таму, да, мы спадзяемся, што вось гэтыя чарговыя кейсы нарэшце прымусяць міжнародную супольнасць звярнуць на гэту ўвагу і учыніць адпаведныя крокі для того, каб былі наступствы.
І ўсё-такі яшчэ адно дакладненне. Таксама ў вашым расследаванні ёсць сказ пра тое, што не толькі Беларусь, у Беларусь гэта паставлялася, там згадваюцца таксама краіны Еўрапейскага звязу, напрыклад, краіны Балтыі, там Бельгія, здаецца. То есть, что выходит, что так само гэтыя краіны парушаюць те самые правілы, якія патэнцыйна можа парушаць Беларусь, вось быць замяшаны ў гэты працэс.
Нам не ўдалося даказаць канкрэтна, што хаця б адна з гэтых паставак патрапіла з акупаваных тэрыторый у Еўразвяз. Ёсць кампаніі, которые гандлююць аграрнай прадукцыяй з акупаваных тэрыторый і таксама гандлююць з еўрапейскімі краінамі. Вось такім чынам бывае сувязь, а тое, пра што вы кажаце, тое, што ў нашым расследаванні было, гэта расказвалася, в прынцыпе, адкуль, куды паступае зерне з Беларусі і з Расіі, паступала ў першым паўгоддзі 2024 года, і гэта так, краіны Балтыі, Грэцыя і Бельгія. Але трэба дадаць, што неўзабаве пасля нашага першага расследавання Еўразвяз увёў забараняльныя пошліны на імпарт зерня з Беларусі і з Расіі. Гэта тут нельга прыпісаць, мы не можам прыпісаць сабе заслугу за гэта. Это, як я ўжо казаў, быў шэраг расследаванняў да гэтага, які паказваў, што патэнцыйна у гэтых аб'ёмах, якія ішлі з Беларусі і Расіі, магла быць прадукцыя з акупаваных украінскіх тэрыторый. Але нам ніводную паставку даказаць нам не ўдалося, але гэта магчыма.
Дзякую вялікі, Станіслаў. Я нагадаю, што мы гаварылі пра расследаванне беларускага расследніцкага цэнтру, но цалкам ёсць на сайце гэтай журналісцкай арганізацыі. Дзякую вялікі, Станіслаў. Вы глядзелі «Пік свабоды». Я, Дмітрий Гурневіч з Прагі, заклікаю вас таксама ставіць лайкі пад гэтым відэа і каментаваць яго, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы. Будзьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.